Yoshua 5-chi bob.
Isroil xalqi Iordan daryosidan o'tib bo'lguncha egamiz ular uchun daryoning suvini quritgan edi. Iordanning g'arbidagi Amor shohlari va O'rta Yer dengizi yonidagi Kanon shohlari bu haqda eshitib, yuraklari orqaga tortib ketdi. Isroil xalqidan qo'rqqanlari uchun ularning jasoratidan asar ham qolmadi. O'sha paytda egamiz Yoshuaga shunday dedi. Toshdan pichoqlar yasab, Isroil xalqining bu yangi avlodini sunnat qilinglar. Yoshua toshdan pichoqlar yasatib, ularni Givot Harilot degan joyda sunnat qildirdi. Yoshua sunnat qilganining sababi quyidagicha. Misrdan chiqqan jangga yaroqli erkaklarning hammasi sahrodagi safar davomida o'lgan edi. Misrdan chiqqanlarning hammasi sunnat qilingan bo'lsa-da, sahroda tug'ilgan o'g'il bolalar sunnat qilinmagan edi. Egamizga itoat qilmagan, Misrdan chiqqanda jangga yaroqli bo'lgan naslning hammasi o'lmaguncha, Isroil xalqi 40 yil sahroda sargardon bo'lib yurdi. Egamiz ularga, "Men ota-bobolaringizga va'da qilib, sizlarga beraman" degan sut va asal oqib yotgan yurtni hech qachon ko'rmaysizlar deb qasam ichgan edi. Misrdan chiqqanlarining o'rniga egamiz ularning farzandlarini bino qildi. O'sha yangi avlod yo'lda sunnat qilinmagan edi. Mana shuning uchun Yoshua ularni sunnat qildi. Hamma erkaklar sunnat qilingandan keyin tuzalguncha qarorgohda qoldilar. Egamiz Yoshuaga, "Bugun men sizlardan Misrdagi qullik sharmandaligini olib tashladim" dedi. Shuning uchun o'sha joy bugungacha Gilgal deb ataladi. Isroil xalqi Gilgalda turgan paytlarida oyning 14-chi kunida kechqurun Yeriho yonidagi tekislikda fisq ziyofatini o'tkazdilar. Fisq ziyofatining ertasi kuniyoq ular o'sha yerning hosilidan pishirilgan xamir turishsiz non va qovurilgan don yedilar. Isroil xalqi o'sha yurtda yetishtirilgan hosilni yegan kundan boshlab Xudo ularga manna yubormay qo'ydi. O'sha yil Isroil xalqi Kanon yerida yetishtirilgan hosildan yedi. Ular mannani boshqa ko'rmadilar. Bir kuni Yoshua Yeriho shahri yaqinida bo'lganda qarshisida qilich ushlagan bir kishini ko'rib qoldi. Yoshua uning oldiga borib, "Sen biznikimisan yoki dushman tarafdamisan?" deb so'radi. "Hech qaysisi" deb javob berdi u kishi. "Men egamiz lashkarining lashkarboshchisiman. Mana keldim." Yoshua muk tushib unga ta'zim qildi. "Qo'lingizga nima buyurasiz, hazratim?" deb so'radi Yoshua. Egamiz lashkarining lashkarboshchisi Yoshuaga shunday dedi. "Oyoq kiyimingni yech. Sen turgan yer muqaddasdir." Yoshua u aytganday qildi. Yerixoliklar Isroil xalqidan qo'rqib, shahar darvozalarini mahkamlab yopib, qo'riqchilar qo'yishdi. Endi shaharga hech kim kira olmas, u yerdan hech kim chiqa olmas edi.